Kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal sem maður nefndar álit.
Frú forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer 6/2001 um skráningu og mat fasteigna með síðari breytingum frá háttvirtri efnahags- og skattanefnd sem er að finna á þingskjali 1097. Á þingskjalinu koma fram hvaða gesti nefndi fékk á sinn fund og hvaða umsagnir bárust, einnig lýsing á frumvarpinu og á fundi nefndarinnar gerði Samband íslenskra sveitarfélaga einnig athugasemd við nýtt heiti stofnunarinnar en það hefur ekki verið rætt innan stjórnar félagsins. Fulltrúi húseigendafélagsins óskaði eftir því að félagið fengi að tilnefna aðila í stjórn. Nefndin telur að ákvæði frumvarpsins standi því ekki vegi að ríkið greiði gjald til fasteignaskrár Íslands fyrir almenn not á skránni en bendir á að sumar stofnanir ríkisins eigi lögvarinn rétt til aðgangs að skránni. Nefndin tekur einnig fram að Samband íslenskra sveitarfélaga og Samtök fjármálafyrirtækja munu samkvæmt frumvarpinu eiga sinn fulltrúan fort í þriggja manna stjórnstofnunarinnar. Stjórninni er meðal annars ætlað að gera tillögur að gjaldskrá stofnunarinnar til ráðherra. Nefndin gerir ekki athugasemd við val á nýju heiti stofnunarinnar og telur að það lýsi ágætlega megin þáttum í starfsemi hennar. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem er að finna á þingskjalinu. Háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson skrifaði undir álitið með fyrirvara. Háttvirtir þingmenn Ellert B. Schram, Lúðvík Bergvinsson og Pál Nikolov voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Háttvirtur þingmaður Grétar Mar Jónsson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi. Undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn Pétur H. Blöndal, Ögmundur Jónasson með fyrirvara, Bjarni Benediktsson, Gunnar Svavarsson, Magnús Stefánsson og Ragnheiður E. Árnadóttir.